assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida: texnogen avariya, O'zbekiston bo'ylab elektr uzildi, Ichki ishlar vazirligi tartib saqlashga chaqirdi, Prezident maxsus komissiya tuzdi, Davlat xavfsizlik xizmati va jabrlanuvchi blogerlar Miraz Bozorov o'zining aybsizligini ta'kidlamoqda, Capital Bank Prezident kuyovidan Alisher Usmonovga o'tdimi, Farg'onalik oila Olmaotadagi tartibsizliklar paytida bedarak ketgan yaqinini qidirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
25-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 11:00 poytaxt va aksar viloyatlarda elektr energiyasi uzilib qoldi. Elektr ta'minotidagi uzilish O'zbekiston uchun qariyb 30 yillik muammo. Ammo Toshkentda metro to'xtab, mamlakat bo'ylab hukumat yig'ilishlarida Zoom aloqalari uzilgach, tarmoqlarda bu gal jiddiy kollaps yuz bergani haqidagi xabarlar paydo bo'la boshladi. Birin-ketin yirik shaharlarda svetoforlar ishlamagani uchun tiqinlar yuzaga keldi. Shaharlardagi ko'p qavatli turar joylarda liftga qamalib qolgan yoki Amirsoy tog'li dam olish maskanida osma yo'llarda qolib ketganlar kuzatildi. Oradan biroz muddat o'tib, O'zbekiston energetika vazirligi bayonot berdi. Bugun soat 10:57 da Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'ida katta avariya bo'lishi oqibatida elektr energiya ta'minotida o'chishlar yuzaga keldi. Yagona elektr tarmog'iga ulangan O'zbekiston elektr tarmog'i bu avariyaning salbiy ta'siri natijasida Toshkent IES, Sirdaryo IESida avariya himoya vositalari ishlab ketib, bu ikkala stantsiyani ham avtomatik ravishda o'chishiga olib kelgan. Bu holat o'z o'rnida Talimarjon va To'raqo'rg'on IESlarining o'chishiga ham olib kelgan. Natijada Farg'ona va Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona vodiysi hududi, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari tarmoqlarida elektr energiyasi o'chdi deb xabar tarqatdi Energetika vazirligi matbuot xizmati. O'zbekiston uy-joy kommunal xizmat vazirligi mamlakatning ko'plab hududlarida elektr energiyasi tizimida kuzatilgan uzilishlar bois isitish, oqova hamda ichimlik suv tarmoqlarida ham uzilishlar kuzatilishidan ogohlantirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa aholini tinchlanish, ortiqcha sarosimaga berilmaslik va muhimi ko'cha va yo'llarda Ichki ishlar vazirligi xodimlari qonuniy talablarga bo'ysunishga chaqirdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa Amirsoy tog'chang'i kurortiga qutqaruvchilar otryadini yuborgani va 80 ga yaqin odamni osma yo'ldan tushirib olganini bildirdi. Shuningdek, Toshkent metropolitenida qamalib qolgan yo'lovchilar ham evakuatsiya qilindi. Metroning ayrim yo'nalishlari bo'yicha qo'shimcha avtobuslar qo'yilgani rasman e'lon qilindi. Asosiy xavotir mamlakatdagi shifoxonalarda qolayotgan bemorlar hayoti haqida bo'ldi. Telegram tarmog'ida shifokorlar svet o'chgani, issiq va sovuq suv uzilgani, bemorlar ulangan turli qurilmalardagi zaxira quvvat 20 minutdan 2 soatgacha yetishi mumkinligi haqida yozishdi. Ayniqsa koronavirusdan davolanayotgan bemorlar vaziyati haqidagi xavotirlar kuchaygach, Toshkent shahar hokimiyati tug'ruqxona va COVID markazlari qo'shimcha elektr ta'minotiga o'tkazilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ham aholini tinchlantirishga urindi. Xavotirga o'rin yo'q. Barcha operatsion bloklar zamonaviy tarzda jihozlangan va qo'shimcha ta'minot generatorlariga ulangan. Bir manbadan uzilish darhol ikkinchisi ulanishiga sabab bo'ladi. Albatta, yordamchi dizel generatorlar bilan uzoq vaqt ishlab turish qiyin, lekin tez orada umumiy ta'minot tiklanishiga umid qilamiz. Keyingi jarrohlik amaliyotlari shunga qarab rejalashtiriladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev. O'zbekiston bilan bir vaqtda Qirg'iziston va Qozog'istonda ham elektr toki uzildi, shaharlarda transport kollaps kuzatildi. Avariya natijasida qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonning Chimkent, Taraz, Olmaota, Turkiston, O'sh va Bishkek shaharlarida ham elektr energiyasi o'chish kuzatildi. Markaziy Osiyoda ilk bor kuzatilayotgan texnogen avariya boshlanganidan bir soatlarcha vaqt o'tgach, O'zbekiston Energetika vazirligi avariya sababi Qozog'istonda ekani haqida bayonot berdi. Ammo Markaziy Osiyoda ilk bor kuzatilayotgan texnogen avariya sababi haqida O'zbekiston tomoni bergan bu bayonot Qozog'iston tomoni bayonotiga zid bo'ldi. Qozog'iston energetika vazirligiga ko'ra, mintaqadagi keng ko'lamli blackoutga O'zbekiston va Qirg'iziston tizimidagi disbalans sabab bo'lgan. Qozog'iston tomoni bayonotidan so'ng O'zbekiston tomoni bergan rasmiy bayonotdan Qozog'istondan keluvchi 530 liniyadagi kuchlanish va chastotani keskin o'zgarishi oqibatida degan jumla olib tashlandi. Hozircha hech bir davlat hodisaning asl sababi haqida to'liq va aniq ma'lumot bergani yo'q. Rasmiy idoralar sabablari o'rganilayotganini bildirgan. Ammo qariyb 3 soatlardan so'ng O'zbekistonning ayrim hududlarida elektr energiyasi ta'minoti yana tiklana boshladi. Qirg'iziston va Qozog'istonda ham. Jumladan Qirg'iziston energetika vazirligi matbuot xizmati Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'idan uzilib, o'z hududiga elektr quvvati bera boshlaganini bildirdi. Mintaqa bo'ylab yirik shaharlar, davlat muassasalari, shifoxonalar va transport markazlarida elektr ta'minoti tiklanayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda o'ta yirik texnogen hodisaning sabab va oqibatlari tahlil qilingan postlar tarmoqlarda paydo bo'la boshladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu hodisa O'zbekistonning yirik ko'lamdagi texnogen halokatlarga tayyor emasligini ko'rsatdi. Shuningdek, mintaqa davlatlari elektr liniyalarini bir-biriga bog'lab turgan yagona energetika tizimining salbiy va ijobiy oqibatlarini yana bir bor namoyon qilgan. Hukumat rasmiylari hozirda hodisadan ko'rilgan iqtisodiy zarar ko'lami aniqlanayotganini bildirdi. Hodisada insoniy talafotlar ko'rilgani haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi tomonidan 3 yilga ozodlikni cheklash jazosiga mahkum etilgan bloger Miraziz Bozorov o'zining aybsiz ekanini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Bozorov ustidan sud 4 shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular Islom sivilizatsiyasi markazi sobiq xodimi tarmoqlarda Abror Muxtor Ali, taxallusi ostidagi ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Abror Abdoazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shohrat Musayev, Telegram tarmog'idagi bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110 maktab o'qituvchisi. Sud hukmi e'lon qilingach, mahkama tafsilotlarni oshkor qilgan advokat Sergey Mayorovga ko'ra, sudga taqdim qilingan xulosada ayblov 3 punktdan iborat bo'lgan. Bulardan biri poytaxtdagi 110 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilardan tushgan jamoaviy shikoyat asosida ilgari surilgan ayblovdir. Mayorovga ko'ra, norozilar blogerning TikTok tarmog'idagi chiqishlari, jumladan maktab eski qullar va omadsizlar, yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy kabi gaplariga e'tiroz bildirishgan. Qolgan 2 ayblov 3 nafar bloger shikoyati asosida ilgari surilgan. Advokatga ko'ra, Bozorov ularni DXHga xizmat qiladigan DXH blogerlari hamda IShID tarafdorlari deb ayblagani, jinoyat ishida 3 blogerga nisbatan tuhmat deb malakalangan. Sergey Mayorovga ko'ra, 3 islomchi bloger shtat birligi yoki shtatdan tashqari shaklda DXHda ishlamasligi, IShIDga a'zo emasligi haqida sudga Davlat xavfsizlik xizmatidan olingan ma'lumotnomani taqdim qilishgan. Sud buni inobatga olgan. Ozodlikka kelib tushgan suddagi so'nggi so'zida Miraziz Bozorov o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovni tan olmasligini bot-bot takrorlaydi. Menga e'lon qilingan ayblovdagi aybni tan olmayman. O'z akkauntlarida menga qarshi roliklar joylashtirgan, meni ta'qib qilgan, men haqimda yolg'on ma'lumotlarni tarqatgan va onlayn terror to'lqinini qo'zg'atgan. Shuningdek, Toshkent markazida islomchilar to'poloniga sabab bo'lgan yuqorida ismlari ko'rsatib o'tilgan 3 blogerni rostdan ham DXX blogerlari deb hisoblayman. Tergovchi Tojiyev tergovni noxolis olib bordi degan bloger. Faollar Miraziz Bozorovga jinoyat ishi ochilishining asl sababi uning hukumatni tanqid qiluvchi chiqishlari ekanini aytishadi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Bozorovga bo'lgan hujum va uning hibsga olinishini qoralab kelmoqda. 24 yanvar kuni Human Rights Watch tashkiloti vakili Hu Williamson O'zbekiston hukumatini Bozorovni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari himoyachilari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Mary Loper ham Bozorovning jazolanishini tashvishlanarli deb baholadi. Advokat Sergey Mayorov Bozorov ustidan kechgan mahkamani adolatsiz deb atab, hukmni bekor qilishga chaqirgan. 3 yilga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shu paytgacha o'tkazgan uy qamog'i muddati ham qo'shiladi. Ya'ni 2 yildan ortiqroq muddati qoldi. Sud hukmi noqonuniy, adolatsiz, yaqqol ko'rinib turgan holatlar inobatga olinmay qabul qilingan qaror. Bu qaror ustidan albatta shikoyat kiritilishi va bekor qilinishi lozim. Chunki mahkama rasman qonunbuzarliklarsiz o'tgan bo'lsa-da, aslida adolatsiz va noxolis o'tkazildi, dedi advokat. 28 mart kuni qora niqobli odamlar tomonidan do'pposlangan bloger Miraziz Bozorov og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bloger ustidan sud 20-21 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Har ikki majlis ochiq deb e'lon qilinganiga qaramay, unga jurnalistlar qo'yilmadi. Mahkamada qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, chet el diplomatik korpusi, Yevropa ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkiloti vakolatxonasidan vakillar sudga kiritilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab, keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov O'zbekistonda tug'ilib o'sgan. Toshkentdagi Westminster universitetini tamomlagan iqtisodchi psixologiya bilan qiziqqan Facebook sahifasida bu borada ko'p postlar qoldirgan. Bozorov rus tilida yozib faoliyat yuritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kapital Bank prezident kuyovidan Alisher Usmonovga o'tdimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Kapital Bankning affiliyalangan shaxslar ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqida korporativ ma'lumotlar yagona portalidagi yangilangan ma'lumotlardan anglashiladi. Ayni paytda korporativ ma'lumotlar yagona portalidagi ma'lumotga ko'ra, Kapital Bankning kamida 45% aksiyalari aslo o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli USM Holding tarkibidagi Telecom Invest hamda u bilan affiliyalangan Korus shirkatiga o'tgan. Kapital Bank O'zbekiston bank sektoridagi yetakchi pozitsiyani egallagan moliya shirkatlaridan biridir. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil oktyabrdan buyon Kapital Bankning 50% aksiyalariga egalik qilib kelgan Oybek Tursunov 21 yanvar kuni bankning affiliyalangan shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Lekin bu amaliyot qanday asoslarga ega bo'lgani to'g'risida ochiq ma'lumot mavjud emas. Markaziy bank bayonotida elektron pullarni ishlab chiqarish huquqi Payment Aggregation Systems MCJ'ga va Kapital Bank aksiyadorlik tijorat bankiga berilgani qayd etildi. Oybek Tursunov 2021 yilning 29 oktyabr kuni birjadan tashqari savdo sotiqda Kapital Bankning 112 million aksiyasini qo'shimcha ravishda sotib olgani xabar qilingandi. Bu bilan 2019 yildan beri bank hissadori sifatida tilga olinib kelinadigan Oybek Tursunov Kapital Bankdagi ulushini 50% ga yetkazgan. Bunga qadar Oybek Tursunov Kapital Bankning 52.143 million aksiyasi egasi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy Banki Kapital Bankni Oybek Tursunov o'z nazoratiga olganidan 14 kun o'tgach, 11 noyabr kuni Kiwi O'zbekiston elektron pulini o'z reyestriga kiritdi va ishlab chiqarishga ruxsat berdi. Markaziy bank bayonotida elektron pullarni ishlab chiqarish huquqi Payment Aggregation Systems MCJ'ga va Kapital Bank aksiyadorlik tijorat bankiga berilgani qayd etildi. 2022 yilning 10 yanvarida Toshkent Respublika fond birjasi aslo o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli USM Holdings shirkati sho'basi bo'lgan Telecom Invest Capital Bank ustav kapitalining 8.33% ni sotib olgani va bu bilan o'z ulushini 25% ga yetkazgani to'g'risida bildirgandi. Korporativ ma'lumotlar yagona portalida bosh qarorgohi Rossiya poytaxti Moskva shahri 1 Tverskaya Yamskaya Tor ko'chasi sifatida ko'rsatilgan Telecom Invest Capital Bankning 20% va undan ko'proq aksiyalari egasi sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari bosh qarorgohi Rossiya poytaxti Moskva shahri 1 Tverskaya Yamskaya Tor ko'chasi sifatida ko'rsatilgan AO Korus ham Capital Bankning 20% va undan ko'proq aksiyalari egasi sifatida qayd etilgan. Korporativ ma'lumotlar yagona portalida bosh qarorgohi bitta ko'cha va bitta binoda ekani qayd etilgan Telecom Invest va Korus Capital Bank bilan affiliyalangan yuridik shaxslar sifatida 2022 yilning 12 yanvarida ro'yxatga olingan. Ochiq ma'lumotlarda Telecom Invest Moskva shahri 1 Tverskaya Yamskaya ko'chasi 18 uyining 3 qavatidagi 64 xonada, AO Korus Moskva shahri 1 Tverskaya Yamskaya ko'chasi 18 uyining 1 qavatidagi 36 xonada joylashgani qayd etilgan. Oybek Tursunov 2017 yilda Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktor lavozimiga tayinlangani to'g'risida Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjatda Oybek Tursunov soliq to'lovchi hisobidan 51 million so'mga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olgani qayd etilgan. Tursunovning hozirda ham Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimida qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Oybek Tursunov 2020 yilda Uzcard Nizom kapitalining 75%ini ham sotib olgandi. Keyinroq bu shirkatning 51% hissasi O'zbekiston Milliy Banki tasarrufiga o'tgan. 2 yil muqaddam Ozodlik Toshkent Toshkentdagi 100 dan ortiq tadbirkorga tegishli 11,5 million dollarga baholangan yer shahar hokimining qarori bilan Oybek Tursunovga aloqador shirkatga tekinga berilgani haqida yozgan edi. O'zbekistonning joriy prezidenti oilasiga yaqin shaxslar, xususan kuyovlarining ko'p million dollarlik biznes egalariga aylanishi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan deyarli bir vaqtda boshlangan trend hisoblanadi. Ozodlik o'tgan yil sentyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga tegishli shirkatlarga O'zbekistonning prezident nazoratidagi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 10 million dollar mablag' ajratilganini o'rtaga chiqargandi. Na kuyovlar va na prezident Mirziyoyev administratsiyasi hozirga qadar ozodlik surishtiruvidagi ma'lumotlarga munosabat bildirmagan, jumladan ularni rasman hech qachon rad etgan emas.
Dastur davomida farg'onalik oila Olmaotadagi tartibsizliklar paytida bedarak ketgan yaqinini qidirmoqda. Yaradorlarga ko'maklashdik. Chimkentlik yolg'iz ona tartibsizliklarda ayblanyapti. Rossiya Ukraina tepasiga qo'g'irchoq prezident qo'yish rejasi borligini rad etdi. Afg'oniston Taliban jurnalistlar va namoyishchi ayollarni ta'qib qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATO Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kema va qiruvchi uchoqlar yo'llamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. NATOga a'zo mamlakatlar Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli o'z kuchlarini shaylik holatiga keltirmoqda va Sharqiy Yevropaga qo'shimcha kuch, kemalar va qiruvchi uchoqlarni yo'llamoqda. Bu haqda Shimoliy Atlantika ittifoqining rasmiy sayti ma'lumot tarqatdi. Daniya Boltiq dengiziga fregat jo'natgan va havo hududida navbatchilik qilish missiyasini dastaklash uchun Litvaga 4 ta F-16 qiruvchi uchog'ini yo'llashga hozirlanmoqda. Ispaniya NATO harbiy dengiz kuchlariga qo'shilishi uchun o'z kemalarini yuborgan. Shuningdek, Bolgariyaga qiruvchi uchoqlarni yo'llash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Fransiya o'z askarlarini Rumuniyaga tashlashga tayyorligini bildirgan. Hollandiya Sharqiy Yevropa havo hududini qo'riqlash uchun 2 ta F-35 qiruvchi uchog'i, 1 kema hamda quruqlikda harakat qiluvchi bo'linmalarni Bolgariyaga yuboradi. AQSh esa Sharqiy Yevropadagi kuchlarni oshirish imkoniyatini o'rganayotgani haqida bayonot bergan. Bizga qo'shimcha kuchlar taqdim etayotgan ittifoqchilarimizni olqishlayman. NATO o'z ittifoqchilarini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'radi. Biz xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashuviga hamisha o'z vaqtida munosabat bildirib, jamoaviy mudofani mustahkamlaymiz, degan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. 2021 yil mart oyida Conflict Intelligence Team tadqiqotchilari Rossiya armiyasi artilleriya va tanklarni, moto o'qchi va desantchi harbiy bo'linmalarni Ukraina bilan chegara yaqiniga keltirayotgani haqida yozgan. Ukraina bilan chegaradosh Voronej viloyatida hatto Iskandar raketa majmualari borligi aniqlangan. 2022 yil yanvarida CIT Rossiya shaxsiy tarkib va harbiy texnikani g'arbiy chegaralariga tashlayotganiga doir yangi dalillarni e'lon qilgan. AQSh va Yevropa Rossiya qo'shinlari chegaradan o'tgan taqdirda keskin sanksiyalar joriy etishga tayyorligini bildirgan. Moskva harbiy amaliyotga hozirlanayotganini rad etib kelyapti. Qo'shinlar harakatini esa harbiy mashqlar deya izohlamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'istonda yanvar oyi boshida sodir bo'lgan ommaviy norozilik va tartibsizliklar paytida bedarak ketgan farg'onalik 43 yashar o'zbek muhojirining yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. 6 farzandning otasi bo'lgan Ziyodbek Qo'chqorov 5 yanvar kuni ishga chiqib ketgancha oilasi undan boshqa xabar olmagan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirga qadar qo'shni mamlakatdagi voqealarga aloqadorlikda o'zbek fuqarolari ushlangani to'g'risida ma'lumot yo'qligini aytgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Yaqinlarga ko'ra, shu yilning 5-yanvar kuni o'zining Olmaota yaqinidagi uydan chiqib ketgan 43 yashar Ziyodjon Rahmonovich Qo'chqorovning qayerdaligi hozirgacha noma'lum qolmoqda. Ziyodjon aslida Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan. U ancha yil oldin Qozog'istonga ishlagani ketib, U yerda qozog'istonlik Svetlana Sarsenbayeva bilan 2006-yilda turmush qurgan va hozirda 6 nafar farzandni birga tarbiya qilib keladi. Ozodlik bilan suhbatda Svetlana 20 kundan buyon erining qayerda ekanini aniqlay olmayotganini aytadi. 5-yanvar kuni ishga boraman deb ertalabki soat 9:00 chiqib ketgandi. Unda O'zbekiston grajdanligi bor, menda Qozog'istonniki. 6 farzandimiz bor, shu bolalarimning otasi bo'ladi. U Olmaotada qurilishlarda ishlab yurardi. Tushlik paytida qo'ng'iroq qilib, Qalqamondagi blokpostda odamlarni chiqarmayotir dedi. Shundan beri daragi yo'q. Men Olmaotaning barcha tuman ichki ishlar bo'limlariga murojaat qildim. Yo'q bizda degan javob olyapman dedi o'zbek muhojirining ayoli. Svetlananing aytishicha, Ziyodjonning O'zbekistonda qarindoshlari bor. O'zbek militsiyasi yaqinda Farg'ona viloyatidagi qarindoshlarinikiga borib, Ziyodjon haqida savol-javob qilgan. Bizga Qozog'istondan so'rov keldi, shuning uchun keldik deb tushuntiribdi ichki ishlar xodimi. Qozog'iston so'rov bergan bo'lsa, Ziyodjon omon-eson degani, ammo jinoyat qilmagan bo'lsa, uni ozod qilish vaqti kelmadimi deb savol berdi Svetlana Sarsenbayeva. Ozodlik jurnalistlar ham O'zbekistonning Olmaotadagi konsulxonasiga kun davomida bog'lana olmadi. Nursultondagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi Ziyodjon Qo'chqorov masalasini o'rganishga va'da berdi. Qo'chqorov masalasida biz ma'lumotni tekshirib ko'ramiz. Ertaga 25-yanvar kuni xodimimiz sizga aloqaga chiqib, natijalar bo'yicha xabar beradi, dedi ismini aytmagan elchixona xodimi. Qozog'iston rasmiylari 2-yanvar kuni mamlakat g'arbida boshlangan va ommaviy norozilik namoyishlari hamda tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblashgan. Prezident Toqayev hodisalarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqdan kelgan qurolli jangarilar qatnashganini da'vo qilgan. Ammo hozirga qadar bu da'volarni tasdiqlovchi dalillar oshkor etilmagan. Qozog'istondagi terrorchilik harakatlarida ishtirok etish uchun yollangani aytilgan shaxslardan biri qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasi ortidan Ro'zaxunov Olmaotadagi hibsxonadan ozod qilinib, vataniga yuborildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Olmaotadagi hodisalar vaqtida qo'lga olingan va politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan yana bir qirg'iz fuqarosi Cho'lponbek Siddiqov hozirda kasalxonada qolmoqda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealarga aloqadorlikda mamlakat fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini ma'lum qilgan edi. 17-yanvar kuni Qozog'iston chegarachilari jangovar o'qdan jarohatlangan O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston Respublikasining Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu ma'lumotni rad etib, qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligini bildirdi. 24-yanvar kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston poytaxtidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan 17 nafar O'zbekiston vatandoshlari saqlanayotgani to'g'risida xabar qildi. Qozog'iston O'zbekiston mehnat muhojirlari soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Har yili 100 minglab o'zbekistonliklar pul topish ilinjida mavsumiy ishlar uchun Qozog'istonga safar qiladilar. O'zbek tomoni 15-yanvardan boshlab ikki davlat fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Cheklov koronavirusning yangi omikron shtammi tarqalishining oldini olish maqsadida joriy qilingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyalik jurnalist Erdo'g'onni haqorat qilganlik ayblovi bilan qamoqqa tashlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Associated Press hamda BBC taniqli turk jurnalisti prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni haqorat qilganlikda ayblanib, sudgacha qamoqqa tashlanganini xabar qilmoqda. Bu haqida jurnalistning advokati ma'lum qilgan. Sedef Kabas televideniye va ijtimoiy tarmoqlarda xokizga ishora qilgan maqolani keltirgani uchun hibsga olindi. U muxolifatga aloqador Tele 1 telekanalida jonli efirda chiqish qilib, "Toch kiygan bosh dono bo'ladi" degan juda mashhur maqol bor, lekin biz bu haqiqat emasligini ko'rib turibmiz. Bu qasaroyga kirishi bilan podshoh bo'lmaydi, saroy omborga aylanadi degan. Keyinchalik u iqtibosini Twitterga ham joylashtirdi. Erdo'g'onning matbuot kotibi Fahriddin Altun uning izohlarini mas'uliyatsizlik deb atadi. Jurnalist degan shaxs nafrat tarqatishdan boshqa maqsadi bo'lmagan telekanalda prezidentimizni ochiqdan-ochiq haqorat qilmoqda deb yozgan u Twitterda. Hukumron partiya rahbari o'rinbosari Numan Kurtulmuş ham Twitterdagi sahifasida millatimiz saylangan prezidentini xunuk va qo'pol so'zlar bilan haqorat qilish aslida milliy o'zlikni ham haqorat qilish deb izoh qoldirdi. Sudda Sedef Kabas prezidentni haqorat qilmoqchi bo'lmaganini aytdi. Telebir kanali muharriri Mardan Yanardag Qabas xonimning hibsga olinishini tanqid qildi. Erdo'g'on 2014-yilda prezident bo'lganidan beri uni nishonga olib haqorat qilganlik uchun 10 minglab odam jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jurnalistning advokati O'g'ur Poyrazning ma'lum qilishicha, jurnalist shanba kuni Istanbul sud binosi oldida rasman hibsga olingan. Sedef Qabas mamlakatni tark etishi mumkinligi inobatga olinib, ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. 53 yoshli Qabas 30 yillik faoliyati davomida bir qator nufuzli teleko'rsatuvlarni olib borgan. Shanba kuni erta tongda Tele1 va Twitterdagi so'zlari ortidan politsiya uni Istanbuldagi uyida qo'lga oldi. Tele1 kanali muharriri Mardan Yanardag Qabas xonimning hibsga olinishini tanqid qildi. Uning tunda soat 2:00 da maqol tufayli hibsga olinishi qabul qilib bo'lmaydi, dedi u. Bu pozitsiya jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini va jamiyatni qo'rqitishga urinishdir, deya iqtibos keltiradi BBC. Hukumat rasmiylari Qabasni qoralagan, muxolifatdagi siyosatchilar esa uning so'z erkinligi huquqini himoya qilgan. Associated Press maqolasida keltirilishicha, muxolifat partiyasi yetakchisi Meral Akşener Qabasni qo'llab-quvvatlovchi hashtag bilan bu mafkura ketadi, adolat yana Turkiyaga qaytadi, deb yozgan. Prezidentni haqorat qilish eng ko'pi bilan 4 yillik qamoq jazosiga tortishga sabab bo'lishi mumkin. Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yildan buyon Erdo'g'onni haqorat qilganlik bo'yicha 35,5 mingdan ortiq ish qo'zg'atilgan. Natijada 13 mingga yaqin sud hukmi chiqarilgan. Uning tanqidchilarni og'zini yopish siyosati xorijda xavotir uyg'otdi va Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish tashabbusini to'xtatib qo'ygan Yevropa ittifoqi bilan sovuq munosabatlarga olib keldi. Turkiya qonunchilikni o'zgartirish uchun xalqaro bosim ostida qoldi. Oktyabr oyida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi haqorat qilganlik bo'yicha 2017-yilda hibsga olingan erkakning so'z erkinligi huquqi buzilgan degan da'vo bilan chiqqan edi.
Dastur davomida yaradorlarga ko'maklashdik. Chimkentlik yolg'izona tartibsizliklarda ayblanmoqda. Rossiya Ukraina tepasiga qo'g'irchoq prezident qo'yish rejasi borligini rad etdi. Afg'oniston Taliban jurnalistlar va namoyishchi ayollarni ta'qib qilmoqda. Ozodlik videolari audioda. Korrupsiyani tanqid qilgan LGBT himoyachisi jazolandi. Dasturimizdan shuningdek boshqa xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yaradorlarga ko'maklashdik. Chimkentlik yolg'izona tartibsizliklarda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Karima Haydarbekova Chimkentda yanvar voqealari munosabati bilan 2 oy muddatga qamalgan 10 nafar faoldan biri. Advokati Bakitjon Sotiboldiyevga ko'ra 6 farzandni katta qilayotgan yolg'izona ayblovdan norozi va farzandlari taqdiridan xavotirda. 40 yoshli Karima Haydarbekova 4-chi va 5-chi yanvar kunlari Chimkentdagi norozilik chiqishlarida ishtirok etgan. 8-chi yanvarda uni politsiya ushlagan. Ertasiga mahalliy politsiya departamenti vaqtincha saqlash hibsxonasida shahar maxsus tergov sudi majlisi o'tkazilgan. Sud hujjatlariga ko'ra Karima Haydarbekova 5 yanvarga o'tar kechasi, ko'rgazmalar markazi va Chimkent hokimati oldida noqonuniy miting va ommaviy tartibsizliklar tashkil etgan hamda jamoat muassasalari va transport vositalariga zarar yetkazgan degan gumon bilan qo'lga olingan. Tergov idorasi faolini bezorilik, bino va inshootlarga hujum qilish, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish va o'zgalar mulkini qasddan nobud qilishda ayblagan. Sud Karima Haydarbekovani tergov o'tkazilayotgan davrda hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqargan. Bu qadar og'ir ehtiyot chorasi qo'llanishiga uning uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgani va jinoiy ta'qib idoralaridan yashirinib tergovga xalal berishi mumkinligi asos bo'lgan. Qarorda Haydarbekovaning shaxsiy ma'lumotlari ko'rsatilgan, biroq uning muqaddam sudlanmaganligi, ishsizligi va 2 nafari nogiron bo'lmuş 6 farzandni yolg'iz tarbiyalayotgani aybni yengillashtiruvchi holatlar sifatida qayd etilmagan. Kam ta'minlangan ayollar muammolariga davlat e'tiborini qaratish bilan shug'ullanib kelgan Karima Haydarbekova 3 yanvarga o'tar kechasi bir guruh faol bilan Ordabasi maydoniga chiqadi. U Facebookda jonli yoyin qilib suyultirilgan gaz narxi oshganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqadi va hukumat iste'fosini talab qilayotgan Janauzen shahri aholisini qo'llab-quvvatlashini bildiradi. Karima 4 yanvar kuni Akimat qarshisidagi maydonda o'tkazilayotgan norozilik aksiyasiga ham keladi.
Men janozenliklarni qo'llab-quvvatlayman. Biz 10 yil muqaddam yuz bergan xunrezlik va otishmalar takrorlanishini istamaymiz. Nafaqat gaz, oziq-ovqatlar narxlari ham oshib boryapti. Qimmatchilik faqat janozenliklarni emas, hammamizni xoritdi, deydi u o'sha kuni Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga. Ko'p bolali ona davlat berayotgan nafaqa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmasligidan arz qiladi. Aytishicha u eng kam ish haqqi miqdorida 42 ming tanga nafaqa oladi. Shuning ham 4 mingi majburiy ishlanmalar sifatida davlat foydasiga olib qolinadi. Karima Haydarbekova 4-6 yanvar kunlari Chimkentda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ishtirokchilari oldida bir necha marta nutq so'zladi. 4-yanvar oqshomida Urjibek Joli bozori yonida to'plangan odamlarga murojaat qiladi. Xalq ulkan kuch, xalqni hech kim yenga olmaydi, deydi u kun bo'yi shahar ma'muriyati tinch miting o'tkazishga imkon bermaganidan shikoyat qilib. To'planganlar Karimani dastaklaydilar. Serfarzand ona tunda rus dramatik teatri ro'parasidagi mitingchilar orasida ham bo'ladi. 10 chaqirim yo'l bosib akimatga borgan va shahar akimi Murat Aytanov bilan uchrashuv talab qilgan namoyishchilar yurishida ham qatnashadi. Kechasi soat 2 ga yaqin bir guruh odam akimat va ko'rgazmalar markazi oldida turgan politsiya mashinalarini ag'darib tashlab beboshlik qilishga kirishadi. Men miting tugaguncha o'sha yerda edim. Qurolsiz odamlarga qarata o'q uzishdi. Yaradorlarni ko'rdim. Biz ularga yordam berdik. Saharga yaqin politsiya suvotarlarini ishga solgach to'planganlar tarqalishdi, dedi u Ozodlikka 5-yanvar kuni. Haydarbekova qamoqqa olinganiga 2 haftadan oshdi. Uni voyaga yetmagan o'g'li bilan ham, bolalarni o'z qaramog'iga olgan onasi bilan ham uchrashtirishmayapti. Shuningdek, hibsxona ma'muriyati unga qarindoshlari keltirayotgan oziq-ovqat va boshqa narsalarni ham qabul qilmayapti. Qamoqxonada faol bilan uning advokati Bakitjon Sotboldiyevgina so'zlasha oldi. U himoyachisi bilan suhbatda hokimiyatga o'z fikrini bildirish uchun maydonga chiqqanini, Jibek Joli bozor yonidagi mitingchilar orasida bo'lganini, Kolos bekatidan boshlangan yurishda qatnashib, rus drama teatridan akimatgacha yayov borganini tasdiqladi. Ammo hech qayerni vayron qilmadim, hech nimaga zarar yetkazmadim, hech kimni mitingga chaqirmadim, dedi u. Karimani qamoqxonada kaltaklashgani yoki qiynoqqa solishgani yo'q. Ammo u farzandlarini, nabiralariga qarab turish uchun qishloqdan kelgan onasini o'ylab alag'da bo'lmoqda. 6 bolali yolg'iz ona farzandlaridan 2-si nogiron. Juda achinarli holat, deydi advokat. Karima Haydarbekovaning onasi Ozodlik muxbiri bilan telefonda so'zlashishga rozilik berdi. Pensioner onaxonga ko'ra qizi hibsga olinganidan so'ng huquq-tartibot idoralari uning farzandlarini to onalari ozodlikka chiqqunicha bolalar uyiga topshirishga uringan. Politsiya ularni olgani kelganida 2 nogiron qizaloqdan birining kasali xuruj qilib qolib, tez yordam chaqirishga to'g'ri kelgan. Karimaning onasi politsiyaga ariza yozib, bu sifatida nabiralariga vaqtincha qarab tura olishini bildiradi. Men siyosatdan yiroqman, intervyu berishni xushlamayman, lekin bu bolalar bari ko'z o'ngimda ulg'aygan, o'z qo'llarim bilan katta qilganman ularni. Nabiralarimni bolalar uyiga berib qo'ymayman. Hozir ular bilan ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qoldim. Maktab yoshidagi 3-tasini o'qituvchilar o'zlari uyiga kelib o'qitishyapti. Bolada hali onalarini sog'inishadi, eslariga tushganida qayg'urishadi. Ayniqsa kenja nabiram onasini ko'p so'rayapti. Ular yonida Karimaning qamalgani haqida og'iz ochmaymiz. To'ng'ichi talaba, qolganlari hali yosh. Kattalar fahmlab turishibdi-yu, lekin kichkinalarga nima deb tushuntirishni bilmayman, deydi Karimaning onasi. Onaning aytishicha, Karima yaqinda 13 yashar nogiron qizining tibbiy amaliyoti uchun zarur hujjatlarni tayyorlagan. Endi bu amaliyot qachon bo'lishi mavhum bo'lib qolyapti. Hozir qizim qamoqdan bolalari yoniga eson-omon qaytishidan boshqa tilagimiz yo'q, deydi keksa ayol.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina tepasiga qo'g'ichoq prezident qo'yish rejasi borligini rad etdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Moskva Ukrainaga Rossiya parast yetakchini qo'yishga intilayotgani haqidagi da'vosini rad etdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi 22 yanvar kuni Rossiya hukumati Ukraina parlamentining sobiq deputati Yevgeniy Muraevni potensial nomzod sifatida ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytib, bu Ukrainaga bostirib kirish rejasining bir qismi degan bayonot bilan chiqdi. Vazirlik mazkur da'voni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 23 yanvar kuni Britaniyaning bu da'volarni dezinformatsiya deb atab, NATO a'zolarining Ukraina atrofida keskinlikni kuchaytirayotganiga yana bir misol o'laroq baholadi. Biz Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligini provokatsiyani to'xtatishga chaqiramiz, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi Facebook'dagi bayonotida. Bugun e'lon qilingan ma'lumotlar Rossiyaning Ukraina hukumatini ag'darishga qaratilgan harakatlari ko'lamini yoritib beradi va Kremlning niyatini namoyon qiladi, dedi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss razvedka ma'lumotlariga tayanib bergan bayonotida. Buyuk Britaniya va hamkorlarimiz bot-bot ta'kidlaganidek, Rossiya Ukrainaga qarshi har qanday harbiy harakati katta tovon to'lashga olib keladigan strategik xato bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. Buyuk Britaniya bosh vaziri o'rinbosari Dominik Raab ham 23 yanvar kuni Sky News telekanaliga bergan intervyusida Rossiyaning Ukrainani bosib olishga, shuningdek qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga bo'lgan harakatlari jiddiy oqibatlarga olib keladi, deya ogohlandi. Britaniya bayonotida keltirilishicha Rossiya razvedkasining Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davrida xizmat qilgan ko'p sonli sobiq ukrainalik siyosatchilar bilan aloqasi bor. Kreml parast Yanukovich 2014 yilda ommaviy noroziliklardan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan va boshqaruvni g'arbga moyil hukumat qo'lga olgan edi. Rossiya razvedkasi bilan aloqa borligi aytilganlar orasida 2012-2014 yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari, 2014 yilda esa bosh vazir vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan Sergey Arbuzov, 2010-2012 yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari va Yanukovich apparati rahbari bo'lgan Andrey Kluyev, Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbarining sobiq o'rinbosari Vladimir Sivkovich va 2010-2014 yillarda Ukraina bosh vaziri bo'lgan Nikolay Azarov nomlari qayd etilgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Emily Hornning bayonotida aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Moskvaning Ukrainaga Rossiya parast prezident qo'yish niyatida ekani haqidagi davoni chuqur tashvishli deb hisoblaydi. Bunday fitna jiddiy tashvish uyg'otadi. Ukraina xalqi o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega. Biz Ukrainadagi demokratik yo'l bilan saylangan hamkorlarimiz bilan birgamiz, dedi Horn. Rossiyaning Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq qo'shin to'plagani, g'arbda Ukrainaga qarshi navbatdagi harbiy bosqinga tayyorgarlik o'laroq baholanib, jiddiy xavotirlantirib kelmoqda. Ukraina sharqida davom etayotgan urushda ayirmachilarni qo'llab kelayotgan Rossiya ehtimoliy bosqin haqidagi da'volarni rad etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston Taliban jurnalistlar va namoyishchi ayollarni ta'qib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta afg'on jurnalisti Kobuldagi o'z uyida shafqatsiz hujumga uchradi. Xotin-qizlar huquqlarini talab qilib chiqqan namoyishchi ayollardan 2 nafari esa hibsga olindi. Toliblarning Afg'onistonda iqtidorga qaytishi so'z va ommaviy axborot vositalari erkinligini xavf ostiga qo'ydi. Yaqinda faollar va jurnalistlarga qarshi amalga oshirilgan sirli hujumlardan so'ng jamoatchilik yanada ko'ngilsiz voqealar hali oldinda bo'lishi mumkinligini o'ylab xavotir ola boshladi, deb xabar bermoqda Ozodlikning Afg'on xizmati. O'tgan haftada jurnalistning o'z uyida shafqatsiz hujumga uchrashi, ayollar huquqlari himoyasini talab qilib chiqqan namoyishchilarni izidan kuzatishlar va qo'lga olishga urinishlar ortidan vaziyat tahlikali bo'lib qoldi. Zaki Kayes 20 yil jurnalist bo'lib ishlagan va avgust miyonlarida toliblar Kobulni ishg'ol etganidan so'ng Xabar mustaqil teleshirkatidan ketgan. 15 yanvar kuni kimdir uning darvozasini taqillatib yordamga chaqirgan. Zaki tashqariga chiqqanida esa unga noma'lum kimsalar hamla qilganlar. Jurnalist boshi va bo'ynidan shikastlangan. Kimdir sochimga chang soldi, boshqasi darvoza tabaqasini men tomonga ittardi. Shu zaylda bo'ynimni darvozaning ikki tabaqasi orasiga olib siqishdi, dedi u Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jurnalistga ko'ra u qattiq bir buyum bilan boshidan zarba yegan va darvozani yopib olishga ulgurgani tufayli pichoqlanishdan qutulib qolgan. Kayis hujum qilganlarni tanimaganini, lekin toliblar va ularning maslakdoshlari tarafidan bir necha marta ta'qib etilganini va kaltaklanganini aytdi. Hujumdan so'ng jurnalist qo'rquvga tushib, oilasi bilan birga qochgan. Toliblar hujum yuzasidan izoh berishmayapti. Ommaviy axborot vositalarini tamsil etuvchi kuzatuvchilar esa tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Afg'onistondagi Taliban rahbariyati jurnalist Zaki Kayisga hujum qilgan kimsalarni topib, javobgarlikka tortish maqsadida tergov boshlashi lozim, deya bayonot berdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Osiyo bo'yicha koordinatori Steven Butler 19 yanvar kuni Kayis faoliyati tufayli ta'qib va hujumga uchragan yagona afg'onistonlik emas. So'nggi oylarda o'z huquqlarini talab qilib norozilik namoyishlariga chiqqan ayollar o'tgan haftada qurollangan shaxslar tarafidan kaltaklanib, bir nechasi qo'lga olindi. Qo'lga olishlardan qutulib qolganlarning aksari o'z xavfsizligini o'ylab yashiringan. Namoyish qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 19 yanvarda toliblar namoyishchilarga qarshi ablava boshlab, gumondagi ayollarni ayozda tutib turishganidan so'ng u boshqa bir qancha ayollar bilan birga kechasi uyidan chiqib ketganini aytdi. Tamana Zaryobiy Paryoni hamda Parvona Ibrohim Xel xabarlarga ko'ra, o'sha tunda o'zlarini Taliban razvedka xizmati xodimlari deb tanishtirgan shaxslar tomonidan hibsga olingan. Ayollar Kobuldagi namoyishlarda, jumladan 16-yanvar kuni hijob kiyib yurishga qarshi norozilik aksiyasida ishtirok etganlar. Taliban politsiyasi namoyishchilarni ko'zidan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatgan. 3 kun o'tgach ijtimoiy tarmoqlarda Paryonining videosi yoyinlandi. Ayol odamlardan yordam so'rar, bu paytda eshigini kimdir qattiq taqillatardi. Iltimos yordam beringlar, toliblar meni izlab kelishdi. Uyda men va singillarim bor xolos, deya yolvorgan u. Paryoni va Ibrohim Xelning ahvoli haqida turli xabarlar kelyapti. Ayrim afg'on ommaviy axborot vositalariga ko'ra ularni qo'yib yuborishgan. Boshqalari esa ayollarning qayerdaligi noma'lumligi haqida yozishmoqda. Paryoniga qo'shib 3 singlisi ham hibsga olingan degan ma'lumot ham bor. Taliban politsiyasi vakili Paryonining video yozuvini sahnalashtirilgan tomosha deb atadi. Biroq Ozodlik afg'on xizmatining ushbu masala bo'yicha izoh olishga urinishlari zoya ketdi. Taliban razvedka xizmati vakili esa Paryoni va Ibrohim Xelning ushlangani haqidagi xabarlarni na tasdiqladi va na inkor etdi, ammo u Twitterda mujmal javob qoldirdi. Afg'on xalqining diniy va milliy qadriyatlari tahqirlanishiga ortiq yo'l qo'yilmaydi, deb yozdi Xolid Hamroz, Kobuldagi namoyishlar chog'ida ayollar burqani yoqishganini nazarda tutib. Shuningdek, Hamroz huquq himoyachilarini chet eldan boshpana olish ilinjida Talibonga tuhmat qilishda aybladi. Ilk bor 1996-2001 yillarda Afg'onistonni idora qilganida ayollarning ishlashini va qizlarning ta'lim olishini taqiqlab qo'ygan, shafqatsiz tartiblari bilan nom chiqargan Taliban ekstremistik guruhi o'tgan yili avgustda hokimiyatga qaytgach, islom tamoyillari va milliy manfaatlarga zid bo'lmasligi sharti bilan fikr bildirish erkinligi berishini bildirgan edi. Ammo ayollar va qizlarga nisbatan cheklov choralari qayta joriy etilishiga, jumladan paranji yopinish va jamoat joylariga mahram erkak hamrohligida borish majburiyligiga hamda qizlarning ta'lim olishi cheklab qo'yilishiga qarshi norozilik chiqishlariga toliblar ko'pincha zo'ravonlik bilan javob berdi. Ayollar namoyishlarini yoritgan muxbirlar ham qo'lga olindiki, bu Afg'onistonda mustaqil ommaviy axborot vositalari xavfsizligi va istiqboli borasida tobora ko'proq xavotir uyg'otmoqda. Avgustdan beri o'nlab nashrlar yopilib, har 10 jurnalistdan qariyb 8 nafari boshqa ish qidirishga majbur bo'ldi. Turli tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, sohada qolgan jurnalistlar ham bosim ostida va o'zini o'zi senzura qilgan holda ishlashda davom etmoqda. Human Rights Watch yaqinda e'lon qilingan yillik hisobotida afg'on ommaviy axborot vositalariga nafaqat Taliban, balki Islom davlati jangarilari ham tahdid solayotganini, xususan ular bir necha jurnalistni o'ldirishganini bildirdi. Biroq oxir-oqibat toliblar jurnalistlarni himoya qilishi kerak deb hisoblaydi Afg'oniston erkin ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash agentligi yuristi Nosir Ahmad Nuri. Afg'onistonda sodir bo'layotgan barcha voqealar ortida Islom amirligi turibdi. Ular javobgarlikka tortilmas ekan, vaziyat shu zayl davom etaveradi va ommaviy axborot vositalari xavfsizligi ta'minlanmay qoladi. Ular birin-ketin yopiladi, dedi u Ozodlik muxbiriga bergan intervyusida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudi bloger Miraziz Bozorovga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. O'tgan yilning aprel oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topildi.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут
30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab qilgan keskin tanqidiy chiqishlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Sudya принял решение.
Advokat Sergey Mayorov hukmni asossiz, mahkamani adolatsiz deb ta'rifladi va hukm bekor qilinishi shart deb ta'kidladi.
Приговор незаконный, несправедливый. Не учитывал очевидные вещи, игнорировал очевидные вещи, и, конечно, он должен быть обжалован и отменен. Безусловно, это ангажированный суд, и это выполнение воли государства.
Miraziz Bozorovga jazo belgilashda qo'llanilgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 48.1 moddasiga binoan aybdor deb topilgan shaxsga quyidagilar taqiqlanadi. Muayyan joylarga bormaslik, ommaviy va boshqa tadbirlar o'tkazishda ishtirok etmaslik, muayyan faoliyat bilan shug'ullanmaslik, muayyan buyumlarga ega bo'lmaslik yoki ularni o'zida saqlamaslik, transport vositasini boshqarmaslik, mahkumlarni nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash, ish, o'qish joyini o'zgartirmaslik, tegishli ma'muriy hududdan tashqariga chiqmaslik, muayyan shaxslar bilan aloqa o'rnatmaslik, aloqa vositalari shu jumladan internetdan foydalanmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik kerak. Mayorovga ko'ra, ozodlikni cheklashning konkret shartlari sudya qarori bilan belgilanadi va Miraziz Bozorovga oid cheklovlardan sud hukmini qo'lga olgach to'liq xabardor bo'lishi mumkin. Hozircha ularga hukm berilmagan. Bloger ustidan sud 20-21 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Har ikki majlis ochiq deb e'lon qilinganiga qaramay, unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allaberganova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Ammo mahkamada qatnashayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga chet el diplomatik korpusi, Yevropa ittifoqi va BMT vakolatxonasidan vakillar kiritilgan.
Sudya хороший. Всем дает слово говорить.
Bozorov ustidan sud 4 shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular Islom sivilizatsiyasi markazi sobiq xodimi, tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostidagi chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'idagi yana bir bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110-chi maktabning bir o'qituvchisi.
U meni SGBni quloqqa deyapti. Keyin shu bilan yana boshqa bir video chiqdi. Ijtimoiy tarmoqda, TikTokda, Instagramda, Facebookda tarqagan video. O'sha videoni olib, buni o'zini ahvolini ko'rsatgandan keyin meni terrorist deyapti, IGIL odami deyapti.
Сейчас происходит травля в мой адрес и в адрес многочисленных людей.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qariyb 10 oy davom etdi.
Bevosita tergov harakatlarini 10 oyga cho'zilgani bilan bog'liq o'sha hadigi savollar jamoatchilikda paydo bo'lishi mumkin. Bu savollar albatta biz uyda surishtiruvlar olib bordik va shuni bildikki, o'rtada o'sha pandemiya sharoiti, tergovlarning uzoq cho'zilishi va hadigi Miraziz Bozorovda o'sha paytdagi salomatligi bilan bog'liq insident o'sha tergov harakatlarini cho'zilishiga olib kelgan.
Jinoyat ishi o'tgan yil 28 aprelda ochilgan. Blogerning o'zi 29 aprelda uy qamog'iga tashlangan, sudga ham uy qamog'idan olib kelindi. Tergov jarayonida bloger avval jabrlanuvchi bo'ldi, keyin gumon qilinuvchiga aylandi va oxir-oqibat jinoyatchi o'laroq sudga tortildi.
Я отправил сотни просто запросов в МВД, в СГБ с реальными доказательствами угроз убийства, расправ, мой адрес, в адрес представителя ЛГБТ-комьюнити. И официальный ответ, что эти сообщения будут проигнорированы.
O'tgan yil 28 mart oqshomida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketgandi. O'sha kuni Toshkent markazidagi Amur Temur xiyobonida yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislari yig'inini o'tkazish rejalangan, ammo o'tkazilmagan edi. Kaltaklanishidan avval ozodlik bilan gaplashgan bloger har yakshanba bo'ladigan tadbirga o'sha gal agressiv kayfiyatdagi 100 ga yaqin odam qarshilik qilgani va tadbir qoldirilganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'sha kuni bu tadbirni LGBT guruhlari targ'iboti deb qoralagan o'nlab norozining Amur Temur xiyobonida Allohu Akbar deb hayqirgani va yurish qilgani aks etgan. Guvohlarga ko'ra bir yosh yigit va qiz kaltaklangan, ularni olomon g'azabidan ichki ishlar xodimlari qutqarib qolgan. O'sha kuni oqshom yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar blogerni o'z uyi oldida beysbol to'qmoqlari bilan kaltaklab ketdi. U og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi surishtiruv boshladi. Blogerni kaltaklaganlardan birining fotorobotini e'lon qildi. Bu shaxs yoki blogerni kaltaklagan boshqa shaxslar ushlandimi? Ularga nisbatan jazo qo'llandimi? Bu haqda hanuz ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo surishtiruv nihoyasida Ichki ishlar vazirligi shifoxonada yotgan Miraziz Bozorov ustidan ham 28 ta ariza tushgani, bular orasida Mirobod tumanidagi 110-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari borligini ma'lum qildi. Advokati Sergey Mayorovga ko'ra, norozilar blogerning TikTok tarmog'idagi chiqishlari, jumladan maktab eski qullar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy kabi gaplarga e'tiroz bildirishgan. So'ngra shikoyatchilar safiga blogerlar qo'shildi. Bozorovni haqorat va tuhmatda ayblashdi. Shu tariqa og'ir ahvolda aravachada shifoxonaga yetkazilgan bloger u yerdan qo'lida kishan bilan olib chiqildi va uy qamog'iga tashlandi. Ammo Amir Temur xiyobondagi bu voqealardan avval ham Miraziz Bozorov jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan edi. U o'zining Kanal Bozorova Telegram kanalida prezident Mirziyoyev boshqaruvi ostida korrupsiya kuchayib ketgani, yangi boshlangan iqtisodiy, siyosiy islohotlarni xalq uchun katta yo'qotish deb bilishini, pandemiya paytida hukumat xalq pulini o'g'irladi degan xulosalar aks etgan video postlarni bot-bot e'lon qilgan. 2021-24 oktyabrda bo'lgan prezidentlik saylovini boykot qilishga ham chaqirgan.
Насколько режим глубоко уважаемого Шавката Мирзиёева использует тему гомофобии для того, чтобы отвлечь население от экономических проблем и того факта, что правительство, к сожалению, не может справиться с последствиями экономических неурядиц в связи с вот этим коронакризисом, и наш госдолг уже увеличивается просто в разы, а ВВП не растет вообще. Вот таков краткий мой этот комментарий по этому поводу.
Miraziz Bozorov so'nggi qisqa muddat ichida sudlangan va jazoga tortilgan navbatdagi taniqli blogerdir. Bunga qadar YouTube'dagi Xalq fikri videoblogi bilan tanilgan surxondaryolik Otabek Sattori 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari O'zbekistonda blogerlarning ta'qibga olinishi va qamoqqa tashlanishini keskin qoralab kelmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv: Nazarboyevning xayriya fondlari orqali ko'zdan pana qilingan milliardlari. Tafsilotlar bilan Gulasal. 19-yanvar kuni surishtiruvchi jurnalistlar e'lon qilgan maqolada aytilishicha, Nazarboyev 4 xususiy xayriya fondi orqali umumiy qiymati kamida 8 milliard dollarga teng aktivlarni nazorat qiladi. Surishtiruvga ko'ra, aktivlardan ayrimlarini sobiq prezidentga yaqin va u iqtidorda bo'lgan davrda katta boylik orttirgan oligarxlar bergan. Fondlar tomonidan keyinroq sotib olingan ba'zi xususiy shirkatlar esa Qozog'iston hukumatidan pul olib turgan. Nazarboyev fondlarining milliardlab boyliklari qog'ozda unga tegishli emas, biroq u tashkilotlarning asoschisi o'laroq ularni nazorat qiladi deb hisoblaydi surishtiruv mualliflari. Nazarboyevning ko'p yillik boshqaruv davrida mamlakat tabiiy zaxiralarining sotilishi aksar qozog'istonliklarning turmush darajasiga deyarli ta'sir etmadi. Biroq ayni chog'da prezident oilasi a'zolari va unga sodiq mulozimlar dohil milliarderlarning tor doirasi shakllandi. 2019-yilda Nazarboyev prezident lavozimini vorisi Qasim-Jomart Toqayevga bo'shatib berib, Xavfsizlik kengashi raisligiga o'tgandan keyin ham vaziyat o'zgargani yo'q. Yanvar oyining ilk kunlarida suyultirilgan gaz qimmatlashganiga qarshi Qozog'iston g'arbida boshlangan namoyishlar qisqa fursatda butun mamlakatni qamrab olgan ommaviy norozilikka aylanib ketishi sababi shunda. Odamlar siyosiy o'zgarishlarni talab qilishdi. Ularning e'tirozlari aniq bir shaxsga qaratilgandi. Olomon chol ket deya hayqirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yerga ag'darilgan Nazarboyev haykali surati tarqalib ketdi, deb yozadi surishtiruv mualliflari. Jurnalistlar ushbu 4 fondning nomlarini ochiqlashgan. Nazarboyev fond, Nursulton Nazarboyev fondi, fond Demeu hamda Yelbasi fond. Ular ko'p milliardli aktivlarga egalik qilishgani holda yillik hisobotlarni e'lon qilishmaydi. Mulklarning bir qismini chet eldagi shubhali tijorat tuzilmalari panasiga yashirishadi. Nomlari oxirida qayd etilgan 2 fond aftidan ochiq faoliyat olib bormaydi. Narigi ikkisi esa ma'rifiy, ijtimoiy va vatanparvarlik loyihalarini targ'ib qilish bilan Qozoq hukumatparast ommaviy axborot vositalaridan olqish olib turadi. Nazarboyev fond 2009-yilda ta'sis etilgan. Uni Nazarboyev intellektual maktablari va Nazarboyev universiteti bog'lagan.
bog'liq deb bilishadi. 2019-yilda Nazarboyev prezident lavozimidan ketgach, fond investitsiyalar bilan jiddiy shug'ullana boshladi va prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Adilbek Jiksibekov oilasi nazoratida bo'lgan yirik bankni, Cessna Bank, shuningdek, onlayn savdo platformasini, omborxonalar, savdo markazlari va hatto makaron fabrikasini sotib oldi, deyiladi surishtiruvda. Jurnalistlarga ko'ra, Nazarboyev fond Qozog'istondagi yirik mobil aloqa operatorlaridan biri bo'lmish Kcell aksiyalarining 24%ni yashirincha sotib olish uchun Lyuksemburgdagi noshaffof korporativ tuzilmalardan foydalangan. Nazarboyevning narigi uch fondi ham u prezident lavozimidan ketganidan so'ng faol harakat qilishga o'tgan. Surishtiruvda qayd etilishicha, Nursulton Nazarboyev fondi Shvetsariya aviashirkatidan 100 million dollarga Airbus ACJ320neo uchog'ini sotib olib, Qozog'istonga import qilgan. Hozirda uchoq prezident ma'muriyatining ishlar boshqarmasiga bo'ysunuvchi Berkut Air davlat aviashirkati floti tarkibiga kiradi. Ammo amalda mazkur havo kemasi Nazarboyevga xizmat qiladi. DMU fondi aktivlari orasida Nursulton shahri markazida joylashgan The St. Regis Astana mehmonxonasi borligi aytilmoqda. U 2017-yil sentyabrda ochilgan. Surishtiruvlar Nursulton Nazarboyev fondi Turkiyaning O'rta Yer dengizi sohilidagi Rixos Beldibi mehmonxonasiga egalik qilishini ta'kidlaydilar. Mehmonxona Turk hukumati tomonidan sayyohlikni rivojlantirish uchun Qozog'istonga taqdim etgan hududda qurilgan. Jurnalistlar ma'lumotiga ko'ra, fond aktivlari orasida yana bir mehmonxona, golf klubi, balet teatri hamda bir necha ommaviy axborot vositalari bor. Xususan Karavan gazetasi fondning xayriya faoliyatini yoritish bilan shug'ullanadi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi ta'kidlashicha, yanvar oyi boshlarida butun Qozog'istonni qamrab olgan va xundrezliklarga ulanib ketgan ommaviy namoyishlar chog'ida Nazarboyev aftidan panada turishga qaror qilgan. Ko'plab odamlarning qamoqqa olinishi manzarasida Toqayev Nazarboyevning idora usullarini tanqid qildi. Bir necha oy muqaddam buni tasavvur qilish ham mahol edi. U Qozog'iston iqtisodiyotini bosib olib, mamlakatda tengsizlik muammosini vujudga keltirgan bir to'da oligarxni qoraladi. Biroq Nazarboyev fondlari nazoratidagi ko'p milliardli aktivlar nima bo'ladi degan savol ochiq qolayotir, ta'kidlashadi jurnalistlar. 18 yanvar kuni Nazarboyev bu yil hisobidan ilk bor jamoatchilikka ko'rinish berib, Toqayev bilan uning o'rtasida ixtilof mavjudligi haqidagi taxminlarni inkor etdi va o'zini haqli ravishda dam olayotgan pensioner deb atadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sabriya Saida Mirziyoyevaning sabri chidamadi. Kino ustidan nazorat kuchayadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik ayrim kinoijodkorlar Sabriya teleseriali atrofidagi mojaro ortidan filmlar ustidan nazorat kuchayishidan xavotir bildirmoqdalar. Sevimli telekanali suratga olgan 50 qismli Sabriya filmi o'tgan yil noyabr oyidan buyon efirga uzatib kelinayotgandi. Serialning 14 yanvar kuni namoyish etilgan 32 qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi. Ammo film ijodkorlari va Sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva 19 yanvar kuni o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bunchalik nafrat ko'rmaganman deya yozgan edi. Ayni paytda mamlakatda so'z va ijod erkinligi mavjudligini ham ta'kidlashmoqda mutaxassislar. Oradan bir kun o'tib esa serialni suratga olgan va efirga bergan Sevimli telekanali bosh direktori va bosh muharriri ishdan olindi. Ammo mojaro bu bilan yakun topmadi. Sevimli serialning egalari kinokompaniya va kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovning o'g'li va qizi va rafiqasi ekaniga e'tibor qaratgan Kunuz nashri Abduxoliqov o'z farzandlari va rafiqasiga tegishli telekanalga davlat buyurtmalari va subsidiyalarini olib berayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib chiqishdi. Ammo kinematografiya agentligi vakili 20 yanvar kuni Ozodlikka agentlikning serialga aloqasi yo'qligini aytdi. Sabriya teleseriali kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olinmagani va davlat mablag'lari yuqoridagi serialga yo'naltirilmaganini aytdi kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safari ozodlikka. Ayni paytda kinematografiya agentligi sevimli teleserialiga davlat buyurtmalarini berib kelgani, shuningdek, subsidiyalar ajratishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani ehtimoli bo'yicha antikorrupsiya agentligi tekshiruv boshlagan. 14 yanvar kuni 32 qismi efirga uzatilgan Sabriya kinoseriali sevgan yigiti bilan bokiraligini yo'qotgan, shu bois otasi 60 yoshli cholga ikkinchi xotin qilib bermoqchi bo'lgan Sabriya ismli 16 yoshli qiz haqida. Sabriya serialiga bir muddat bosh tasvirchilik qilgan Umid Malikov zo'rlash sahnasini olishda shundan yaxshi tasviriy yechim bo'lmaganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda. Boshida rahmatli Fathulla Maqsudov bilan bo'lgan sahnalarni men olganman. Bu qismini men olganim yo'q, lekin chol yosh qizni iznasilovat, ya'ni zo'rlagani sahnasini men olganman. Saida Mirziyoyevaning aytganlari asossiz. Juda xunuk sahnalar yo'q filmda. Film rejissyori Nasiba Tursunovani o'zi juda aqlli qiz, o'zbekona ayol, juda andishali ayol. Odamlarning fikriga kelsak, ularda tanlash huquqi bor. Pulti qo'lida, yoqmasa ko'rmasligi mumkin, deydi operator. O'zbekistonda aksar filmlarning kontentini O'zbekiston kinematografiya agentligi va telekanallardagi badiiy kengashlar nazorat qiladi. Kinematografiya agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safarining ozodlikka aytishicha, Sabriya seriali badiiy kengashdan o'tmagan yagona film emas. Uning ozodlikka bildirishicha, hozirda serial kontentini o'zgartirish yoki efirdan olish masalasi ham ko'rilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'nlab xususiy production studiyalar bor. Bunday studiyalar telekanal tahririyatlari badiiy kengashidan o'tmagan film va seriallarni YouTube kanali orqali tomoshabinga yetkazmoqda. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kino ijodkorlar Sabriya seriali atrofidagi muhokamalar sabab kino ustidan nazoratni yanada kuchayishidan xavotir bildirishmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.